φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον κλάδο του τύπου και του χάρτου, καθώς το προηγούμενο διάστημα, λίγο πριν φύγει ο παλιός χρόνος, το 2021, είχαμε το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου. Αλλά επειδή βρισκόμαστε και εν μέσω πανδημίας με την παραλλαγή όμικρο να καλπάζει και ήδη σήμερα ανακοινώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ πριν από λίγο με πάνω από 50.000 κρούσματα, νομίζω ότι θα σταθούμε πρώτα σε αυτά τα θέματα που αφορά την πανδημία, την κατάσταση χωρίς δουλειάς αλλά και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, τον Παναγιώτη Κατάρα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Παναγιώτη, και εύχομαι καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα έπονται.
Έτσι ακριβώς. Και να ξεκινήσω από αυτό που είπες για την υγεία. Δυστυχώς πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου. Πάνω από 50.000.
Ναι.
Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεκτη. Και είναι ανεξέλεκτη γιατί ο λαός στην ουσία είναι εγκαταλειμμένος στην ατομική ευθύνη και στα πρωτόκολλα λάστιχο της κυβέρνησης.
Ναι.
Και αυτό το βλέπουν και οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Που από ό,τι φαίνεται οι εργαζόμενοι και στους χώρους δουλειάς βρίσκονται στο έλεος της πανδημίας. Και θεωρούμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους
πάνω σε
και
αυτό,
να κάνουν το ζήτημα της υγείας δική τους υπόθεση, ζήτημα του αγώνα τους πλέον.
Πάνω σε αυτό που λες, Παναγιώτη, αφενός μένει η κυβέρνηση από ό,τι δείχνει, δηλαδή η τακτική της μέχρι τώρα φαίνεται να οδηγείται στο μοντέλο της λεγόμενης ανοσίας της αγγέλης, διότι δεν λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, και από την άλλη, ακριβώς βλέποντας αυτή τη στάση κυβέρνησης, παίρνουν θάρρος και αέρα και οι επιχειρηματίες. Και επίσης υπάρχει πλήρης ασυνδοσία, δεν τηρείται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας χώρες δουλειάς. Υπάρχουν δηλαδή δεκάδες κρούσματα, το βλέπουμε καθημερινά. Απόκρυψη κρούσματων, κλήσεις εργαζόμενων να επιστρέψουν στη δουλειά παρότι έχουν συμπτώματα και άλλα τέτοια. Διαβάζουμε.
Είναι όπως θα λες, τα μηνύματα που έρχονται από τους χώρους δουλειάς είναι αυτό, ότι πλέον έχουν εξακριωθεί οι εργοδότες με την ανοχή, όπως είπαμε προηγούμενα, της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι η καραντίνα από 10 μέρες πήγε 5 μέρες και για αυτούς που είναι εμβολιασμένοι μπορεί να μην είναι καθόλου.
Ναι.
Έτσι, αν δεν υπάρχουν κρούσματα, αν υπάρχει, δεν υπάρχει πυρετός, μπορούν να πηγαίνουν για δουλειά. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για τους εργοδότες να πιέζουν με όποιο τρόπο μπορούν τους εργαζόμενους προκειμένου να πάνε να δουλέψουν ακόμα κι άλλο.
Ναι.
Και εδώ θα λέγαμε ότι πρέπει το λόγο να τον έχουν τα ταξικά συνδικάτα να βγουν μπροστά, να δώσουμε μάχη προκειμένου να προστατευτεί η υγεία του λαού. Και βέβαια σε αυτές τις συνθήκες το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για όλους. Βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση σφυρίζει κλέφτικα και κοιτάει σε άλλη κατεύθυνση. Δεν φτάνει δηλαδή που ευτίθενται οι εργαζόμενοι στη διάδοση του κορονοϊού, θα πρέπει να πληρώνουν και από την τσέπη τους τα τεστ. Δεν είναι τυχαίο ότι το προηγούμενο διάστημα, αν βγούμε στον δρόμο έξω από φαρμακεία, έξω από διαγνωστικά, υπάρχουν τεράστιες ουρές.
Ναι.
Και οι εργαζόμενοι, πληρώνοντας, όπως είπαμε, την τσέπη τους, προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι γίνεται από την οικογένειά τους, από τα παιδιά τους. Έτσι, σε μια κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται, και να πω και αυτό τώρα, αν μπορούμε να πούμε το γελίο της υπόθεσης,
ναι,
είναι όσον αφορά τα μοριακά τεστ, που σε αυτά το μόνο που βρήκε να κάνει η κυβέρνηση είναι από 60 ευρώ να τα πάει 47, από ό,τι άκουσα.
Ναι.
Άρα δηλαδή να χρυσώσει το χάπι και πάλι οι εργαζόμενοι να είναι αυτοί που θα βάλουν το χέρι στην τσέπη.
Έτσι είναι, Παναγιώτη. Ούτως ή άλλως ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είχε προειδεάσει για το πλαφόν που θα έμπαινε σήμερα στην ανώτατη τιμή για τα μοριακά τεστ. Έκαλε προκλητικά λόγο ότι ακόμα και τα 60 ευρώ που δίναμε είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, στην ουσία έλεγε στους εργαζόμενους και καλά είμαστε, ας πούμε, μην παραπονιέστε, κάπως έτσι. Ενώ υπάρχουν γενικευμένες αντιδράσεις.
Και εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τα πάντα όσον αφορά τους εργαζόμενους και την υγεία τους κινούνται στη λογική κόστος-οφέλους.
Ακριβώς.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει όφελος από τη διάγνωση του αν είναι άρρωστοι εργαζόμενοι ή δεν είναι, αυτό που μετράνε είναι το κόστος. Και δεν θέλουν η κυβέρνηση να λάβει αυτό το κόστος, ενώ δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις το να δίνει, να επιχορηγεί, να δίνει δάνεια, να στηρίζει την επιχειρηματική δράση.
Έπεσε η γραμμή, μας συγχωρείτε. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Κατάρα. Ακούσουμε λίγο μουσική και επερχόμαστε. Μας συγχωρείτε, έπεσε η γραμμή, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Έχουμε και πάλι τον Παναγιώτη Κατάρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Συνεχίζουμε, Παναγιώτη.
Ναι, έλεγα προτού διακοπεί η σύνδεσή μας ότι τα πάντα κινούνται στη λογική κόστους οφέλους για την κυβέρνηση. Όπως είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη, θεωρείται κόστος η υγεία του λαού, άρα για εκεί δεν περισσεύουν χρήματα. Ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους μοιράζονται δισεκατομμύρια από το Ταμείο της Ανάκαμψης.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά, όπως είπα, για την υγεία του λαού δεν περισσεύουν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό και καλείται ο εργαζόμενος τα λαϊκά στρώματα να επιβαρυνθούν με τον κόστος των μέσων προστασίας και των τεστ που είπαμε προηγούμενα.
Ναι. Να συνεχίσουμε με το ζήτημα της πανδημίας και θα πάμε και πριν κλείσουμε με το πρώτο μουσικό διάλειμμα το πρώτο θέμα για τα, και τα άλλα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Να συνεχίσουμε και με το ζήτημα, ένα άλλο ζήτημα μάλλον που καίει πολύ τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, αυτό των παιδιών, διότι την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι τα σχολεία, χωρίς πάλι να έχουμε ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εκεί, όπως διεκδικούν και το γονεϊκό κίνημα και τα εργατικά σωματεία.
Τη στάση της κυβέρνησης που είπαμε προηγούμενα έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο και να ενισχυθεί η μετάδοση του κορονοϊού, έτσι, μέσα από τα σχολεία. Και πραγματικά τι βλέπουμε, ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει, από ό,τι άκουσα προηγούμενα, στις 10 του μήνα τα σχολεία, χωρίς ουσιαστικά μέτρα. Με συμπτύξεις τμήματων, οι μαθητές παραμένουν σε τμήματα 27-28 ατόμων, με ό,τι σημαίνει αυτό, και βέβαια χωρίς να υπάρχουν μέτρα αποσυμφόρησης που είπα προηγούμενα και πρόληψης. Δηλαδή να γίνονται τεστ περιοδικά με ευθύνη του κράτους σε όλα τα σχολεία, σε όλους τους μαθητές, έτσι ώστε να κόπτεται η γραμμή της πανδημίας όπου υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης του κορονοϊού. Άρα δηλαδή και εδώ πάλι στην ίδια λογική, και μπορούμε να πούμε, γιατί δεν μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση ότι δεν προλαβαίνει να πάρει μέτρα, το ζήτημα αυτό έχει ανοίξει, τα συνδικάτα, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές βάζουν το ζήτημα της αποσυμφόρησης των 15 αμελών τμημάτων. Αλλά η κυβέρνηση, όπως είπαμε, αντί να κάνει αυτό, προχώρησε και σύμπτυξη τμήματων μόλις πριν μερικούς μήνες στην αρχή του νέου έτους, σχολικού έτους.
Ναι. Παναγιώτη, ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα από Δευτέρα, θα είναι τα πράγματα από Δευτέρα, γιατί πριν από λίγο τώρα έγινε γνωστό, είχαμε τις ανακοινώσεις από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, που κάνει λόγο για 27 τμήματα, ενώ με απόφαση του Διευθυντή των Σχολικών Μονάδων μπορεί να φτάνουν και τους 30 οι μαθητές σε κάθε τάξη. Και το μόνο πρόσθετο μέτρο που λαμβάνεται είναι απλά αντί για ένα self-test να γίνονται τρία μόνο όμως για την πρώτη εβδομάδα.
Μάλιστα. Άρα το πρόβλημα θα λέγαμε ότι μένει σε ένα παραπάνω τεστ που δεν είναι τίποτα όπως καταλαβαίνουμε και γι' αυτό λέμε ότι εδώ πέρα πρέπει το κίνημα και η εκπαιδευτική και το γονεϊκό κίνημα να αναπτύξει δράση προκειμένου να πάρθουν αυτά τα μέτρα που θα βοηθήσουν σε αυτό που είπαμε προηγούμενα στην αποσυφόρηση των σχολείων, στο να γίνονται τα αναγκαία τεστ προκειμένου να εγκυλατείται η πανδημία.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα χειρότερα είναι μπροστά μας, όχι όπως το πάει η κυβέρνηση δηλαδή. Από Δευτέρα αναμένεται να διωγγωθεί το πρόβλημα με τα κρούσματα. Είναι μαθηματικά βέβαιο θα λέγαμε. Πάμε τώρα...
Ναι, γι' αυτό λέμε ότι εδώ έχει, πρέπει το λόγο να τον πάρουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα.
Ναι.
Και να πούμε εδώ ότι τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα και όλο το προηγούμενο διάστημα ανάπτυξαν δράση.
Από την πρώτη στιγμή.
Προκειμένου να αναδειχτούν τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς. Και αν δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση των σωματείων, τα πράγματα θα ήταν πολύ περισσότερο τραγικά. Γιατί να αναφέρω το παράδειγμα στο δικό μας κλάδο. Σε δεκάδες χώρους δουλειάς, οι εργοδότες απέκρυπταν κρούσματα. Με αποτέλεσμα να, να επεκτείνεται η μόλις στους εργαζόμενους και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Και με την παρέμβαση των σωματείων είχαμε τη δυνατότητα έτσι να περισσώσουμε ό,τι μπορούσαμε να περισσώσουμε σε αυτές τις συνθήκες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, πριν περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, να κάνουμε και ένα σχόλιο για τα νέα οικονομικά μέτρα, μάλλον για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Από τη μία, λοιπόν, στην Αυγή του 2022, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα επερχόμενα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Από την άλλη, με βάση και τον πρόσφατα ψηφισμένο προϋπολογισμό, βλέπουμε αύξηση των φορολογικών βαρών για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα και επίσης νέες περικοπές. Με βάση την εγκύκλο Τσακλόγλου για τους συνταξιούχους. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, να πω ότι δεν μας εκπλήσει η κυβέρνηση. Ξέρουμε την πολιτική της στο προηγούμενο διάστημα. Το πώς, ας το πούμε, φάνηκε αυτό η προτεραιότητα που δίνει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά ήρθε και ο προϋπολογισμός για το 2022 που έβαλε τη σφραγίδα σε αυτό που θέλει να αναδείξει η κυβέρνηση. Και τι βλέπουμε εκεί πέρα, σωρία νομοθετικών παρεμβάσεων με βάρη να φορτώνονται στις πλάτες του λαού και από την άλλη μεριά έχουμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους εργοδότες, μείωση φορολογικών συντελεστών, μειώσεις στους φόρους, επιδοτήσεις για προσλήψεις, επιδοτήσεις για την πράσινη ανάπτυξη όπως λέγονται για τις επενδύσεις που γίνονται εκεί και περισσότερο από 8 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Απ' την άλλη, όπως είπες και εσύ συνάδελφε, έχουμε τους εργαζόμενους να φορτώνονται περισσότερους φόρους, να αυξάνονται οι φόροι και ιδιαίτερα οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι αυξάνονται κατά 2,5 δισεκατομμύρια, το ίδιο κατά 4 περίπου δισεκατομμύρια οι φόροι να αυξάνονται και αυτοί και απ' την άλλη, να έχουμε ακόμα μέσα στην πανδημία να έχουμε μείωση των χρημάτων των κονδυλίων που δίνονται για την υγεία περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ. Ή να πούμε εδώ πέρα, το προηγούμενο διάστημα είχαμε φωτιές, είχαμε σεισμούς, είχαμε πλημμύρες και απ' την άλλη μέσα στον προϋπολογισμό δεν προβλέπεται τίποτε για έργα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού. Θα έλεγα δηλαδή ότι η κυβέρνηση δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ποιες είναι οι προτεραιότητες της και βέβαια δείχνει και σε εμάς τους εργαζόμενους πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στο επόμενο διάστημα.
Και να το αντιπαλέψουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα του συνεδρίου.
Έτσι. City hung up on a game. Would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Though you didn't know my name. Though you didn't know my pain. Would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Thank you.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Όπως είπαμε, συζητάμε με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Κατάρα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Είπαμε για τα τεκτενόμενα όσον αφορά την πανδημία, τη διαχείρισή της, την κατάσταση χωρίς δουλειάς, για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, την οικονομική πολιτική, μάλλον πιο σωστά, της κυβέρνησης. Πάμε τώρα να δούμε αμιγώς όσον αφορά το συνέδριο, το τι ακριβώς έγινε εκεί. Πες μας, Παναγιώτη, ήταν πετυχημένες εργασίες, τι ακριβώς έγινε?
Να πω ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το συνέδριο έγινε 4 και 5 Δεκεμβρίου, εν μέσω πανδημίας, με τις δυσκολίες που αυτό είχε. Βέβαια, με ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε το συνέδριο και θα έλεγα ότι ήταν πετυχημένο από τη στιγμή που έγινε πραγματική συζήτηση. Τα προβλήματα των εργαζομένων ήρθαν στο προσκήνιο, μεταφέρθηκαν από τα 19 σωματεία που πήραν μέρος στο συνέδριο, από όλη την Ελλάδα. Μεταφέρθηκαν εμπειρίες από τους χώρους δουλειάς, οι δυσκολίες που υπήρχαν, και θα έλεγα ότι και οι αποφάσεις που πάρθηκαν είναι αποφάσεις οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση να αναδειχθούν τα προβλήματα και να με οποιοδήποτε τρόπο, κυρίως αγωνιστικά γίνεται αυτό, να λυθούν αυτά όσο αυτό μπορεί να γίνει.
Ναι.
Και θα σταθώ σε αυτό ιδιαίτερα, στο ζήτημα της συζήτησης που έγινε, γιατί δεν έχει καμία σχέση το συνέδριο που κάνουν τα ταξικά συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, με τα συνέδρια που γίνονται αποκλειστικά για τα κουκιά. Εδώ για μας στην πρώτη προτεραιότητα ήταν τα ζητήματα των εργαζομένων και τα προβλήματά τους, και με αυτά καταπιαστήκαμε στη συζήτηση που έγινε. Και βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για έναν κλάδο που χτυπήθηκε ιδιαίτερα στον καιρό της κρίσης, αλλά που τα προηγούμενα 2-3 χρόνια έχουμε σε ένα μέρος του, κυρίως αυτό που αφορά τη χαρτοποιία, χαρτοβιομηχανία.
Σε υποκλάδους. Σε υποκλάδους δηλαδή.
Ναι, έτσι σε υποκλάδους έχουμε ανάπτυξη, έχουμε επενδύσεις, έτσι δεκάδες επιχειρήσεις έχουν εξαγοραστεί από πολυεθνικές, από συμφερόντων τουρκικών, κινέζικων, λιβανέζικων, αλλά και Έλληνες επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στη χαρτοποιία και στη χαρτοβιομηχανία. Ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι εκεί, αλλά και στη συσκευασία, στον τομέα της συσκευασίας, και εκεί έχουμε ανάπτυξη, όπως και τον τομέα που αφορά τις πάνες, τα είδη ατομικής υγιεινής, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις στον κλάδο.
Μάλιστα.
Και εδώ έχουμε τεράστια ανάπτυξη. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι πρέπει κυρίως να πέσει το βάρος. Γιατί άλλο ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι δυστυχώς, όπως είναι γενικό το πρόβλημα εδώ στη χώρα, οργανωμένοι στα συνδικάτα εργαζόμενοι είναι η μειοψηφία. Και κυρίως είναι πολύ λιγότεροι οι νέοι εργαζόμενοι που είναι γραμμένοι και συμμετέχουν στη δράση των συνδικάτων. Mm. Άρα αυτό που ήρθε στο προσκήνιο είναι η ανάγκη να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους. Να απευθυνθούμε στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα σε αυτούς που είπα, τους χώρους δουλειάς που έχουν ανάπτυξη.
Έτσι είναι, Παναγιώτη, και ειδικά αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι οι νέοι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στην αγορά εργασίας, εννοώ, δεν έχουν ιδέα και τι σημαίνει η συλλογική σύμβαση εργασίας, έτσι, που ίσχυε μέχρι το 12, ξέρω πόσο ίσχυε.
Αυτό είναι. Αυτό είναι και έγινε φανερό αυτό, γιατί η Ομοσπονδία δεν σταμάτησε ακόμα και μέσα στην πανδημία να κλιμάκια της να επισκέπτονται τα σωματεία, στα επαρχία, να πηγαίνουμε στους χώρους δουλειάς, να συζητάμε τους εργαζόμενους, και αυτό που λες είναι χαρακτηριστικό. Το ότι μιλάμε με τους εργαζόμενους για συλλογική σύμβαση και μας κοιτάνε με αυτό το στόμα. Γιατί μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν με ορομίσθιο, δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης, δουλεύουν εποχικά, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, και καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι παρότι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης είναι ένα ζήτημα που τους απασχολεί και τους διεγείρει το ενδιαφέρον.
Αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα να υπάρχει μια τέτοια.
Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και εδώ θα έλεγα ότι παίζει ρόλο και η στήριξη που μπορεί να και θα πρέπει να παίρνουν οι νέοι εργαζόμενοι από τους παλαιότερους εργαζόμενους. Έτσι, και γι' αυτό λέμε ότι αυτό το ζήτημα δηλαδή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, ήταν στο προσκήνιο και στο συνέδριό μας. Ναι. Γιατί και το προηγούμενο διάστημα γίνανε προσπάθειες να φέρουμε το ζήτημα της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων στο προσκήνιο, αλλά υπήρχαν δυσκολίες. Με κύρια αιτία, θα έλεγα, το νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις, που θα έλεγα ότι κάνει αδύνατη την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα στις προτεραιότητες μας είναι αυτό. Και να έχει το ζήτημα της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων στο προσκήνιο.
Και πόσο μάλλον όταν από 1η Γενάρη ισχύει πλέον συνολικά και ο νόμος Χατζηδάκη, έτσι.
Μάλιστα.
Ενώ με το αυτό το εμπόδιο.
Θα το συνδυάσω με αυτό που είπα προηγούμενα, ότι ο νόμος Χατζηδάκη είναι ένας νόμος που ήρθε για αυτόν τον λόγο. Έτσι, γιατί και στο ζήτημα έρχεται να χτυπήσει πάλι τις συλλογικές συμβάσεις στον τομέα που αφορά τον χρόνο εργασίας. Δηλαδή πλέον οι εργαζόμενοι καλούνται να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, οι οποίες θα καθορίζουν τον χρόνο εργασίας. Και αυτός ο χρόνος εργασίας θα μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από το 8ωρο που κατοχύρωναν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα θα έλεγα ότι στο προσκήνιο και από την απόφαση του συνεδρίου έρχεται αυτό. Δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα η Ομοσπονδία θα μπει μπροστά, θα φτιάξει, αφού πρώτα έτσι έχουμε μια εικόνα από τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους χώρους δουλειάς,
ναι,
θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο πάλης, το οποίο έτσι θα είναι το πλαίσιο πάλης για την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και από εκεί και πέρα τα σωματεία, σε κάθε χώρο δουλειάς οι εργαζόμενοι θα εξειδικεύσουν ανάλογα με αυτό που αντιμετωπίζουν και ανάλογα με αυτό που θέλουν και μπορούν να παλέψουν.
Ωραία.
Έτσι, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, ξεκινώντας όπως είπα και πριν από την χαρτογράφηση για το τι έχουμε σήμερα στους χώρους δουλειάς. Γιατί δυστυχώς από τότε που σταμάτησαν να ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις, να πω ότι στον κλάδο οι συλλογικές συμβάσεις που υπέγραφε και η Ομοσπονδία έχουν λήξει σχεδόν στο σύνολό της από το 2009 και κάποιες το 2011. Καταλαβαίνουμε από τότε υπάρχει μια πασπερμία συλλογικών συμβάσεων, κυρίως ατομικών συλλογικών συμβάσεων, και υπάρχουν και μερικοί παλαιότεροι εργαζόμενοι σε κάποιους χώρους που εξακολουθούν να έχουν κάποια δικαιώματα. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, θα φτιάξουμε το πλαίσιο, το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης, το οποίο θα εξειδικευτεί σε κάθε χώρο δουλειάς, από κάθε σωματείο, και θα δώσουμε τη μάχη το επόμενο διάστημα προκειμένου να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις που θα φέρουν αυξήσεις για τους εργαζόμενους, έτσι, στους μισθούς και στα δικαιώματα. Θα κατοχυρώνουν το 8ωρο και δεν θα μπορεί πλέον, ας πούμε, εργοδότης να έρχεται και να το κάνει 10ωρο ή και 13ωρο όπως προβλέπουν, έτσι, προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη
και
οι παλαιότεροι νόμοι,
και
έτσι, με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αυτό.
Ωραία. Και για να κλείσουμε ένα μήνυμα για τη νέα χρονιά στους εργαζόμενους του κλάδου και γενικότερα, βέβαια, στους εργαζόμενους, Παναγιώτη.
Το μήνυμα, πέρα από τις ευχές που είπαμε προηγούμενα, είναι ότι για να είναι καλύτερο το νέο έτος, προϋπόθεση είναι να είναι ένα αγωνιστικό έτος.
Ναι.
Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα είναι να ενισχύσουμε την οργάνωσή μας μέσα στους χώρους δουλειάς και να βγούμε αποφασιστικά να διεκδικήσουμε, όχι ψίφουλα σαν και αυτά που τάζουν οι κυβερνήσεις, γιατί παίζεται και αυτό το παιχνίδι της εναλλαγής των κυβερνήσεων που στην ουσία έρχονται και υποστηρίζουν τα ίδια αντεργατικά λαϊκά μέτρα,
ναι,
αλλά με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας, έτσι, όσον αφορά τους μισθούς, τα δικαιώματά μας, αλλά και την υγεία μας, η οποία πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή και να είναι ένα από τα κύρια μελήματα των σωματείων και τις πάλι που θα δοθούν το επόμενο διάστημα.
Ωραία. Μαζικοποίηση λοιπόν των συνδικάτων αρχικά, δυνάμωμα των αγώνων, για να πολλαπλασιαστούν και οι νίκες, Παναγιώτη, που είχαμε νίκες στο πέρυσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, Παναγιώτη, έχουμε καλή δύναμη.
Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο σας.
Καλή δύναμη, καλή χρονιά να έχουμε και πάλι με υγεία.
Υγεία και δύναμη, όπως είπες.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά, Παναγιώτη.
Γεια, γεια.
Far away, I heard the sound of life.